kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taataniif sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa qibxata fulbaana 19/2023 kalakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 1/2016 qabatee dhiyaatee jira. Guyyaa jalqabaa bara haaraa 2016 baga nagaadhaan geessanii baga booqaa birraa argitan isiniin jenna. Galgala kana oduu qophiiwwan qabnu keessaa kan isinitti muudhaaf deemnu kan isin keessummeessuun bafqaaduu muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee kabajjii bara haaraa Itoophiyaa ibsa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa kenneedhaa fi waa'ee buqqaatota namoota qe'ee isaanii irraa buqqaanii akkasumas qophii keenya torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektu jedhu jalatti waa'ee ayyaana dhiyeenya kana saba Oromoo biratti kabajamuudhaa fi deemanuu dabalate gabaasalee dhimmoota adda addaa irratti qindaa'an qabna kan dursu oduudha. Hamma gara oduutti darbina. Hamma xumura sagantaa keenyatti nu wajjin tura.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti mu'aan mitikkuu fiqaaduuti. Itoophiyaa keessatti ayyaanni bara haaraa hedduu jaallatamu kabajamaa jira. Haa ta'u malee uummanni biyyattii qormaata sodaachisaa qaala'insa jireenyaa ol ka'aa dhufe jala taa'ee ayyaanicha kabajachaa jira. Gama siyaasaan tasgabbii dhabuun gama diinagdeetti darbee dhufeen akka ta'edhas jedhameera. Akka gabaasa Associated Pressitti magaalaa guddittii biyyattii Finfinnee fi handhuura gabaa biyyattii kan taatetti yommuu ol seenamu qaala'insi jireenyaa akkaan jiraachuun ni mul'ataa jedha. Daandiiwwanii fi suuqiiwwan halluuwwan garaagaraa fayyadamuun waan gabaa ayyaanaaf ofitti nama harkisu kan yeroo muraasaaf turu fannifataniiru. Garuu ayyaana kana jala gatiin meeshaalee barbaachisoo kanneen akka shunkurtaa, lukkuu fi mi'eessituuwwanii dabaluun dhugaa lafarratti calaqqisudha. Fuulli namoota bittaaf gara gabaatti ba'anii meeshaa gaafachaa jiranis ajaa'ibsiifannaa fi yaaddoodhaan kan guutame ta'uu irraa dubbifamaa jedha gabaasni Associated Press kun. Adaanech Mallasa jiraattuu magaalaa Finfinnee kan taate haadha mucaa tokkooti. Mucaa ishii sofumaa guddisti. Kanaan dura daandii irratti fuduraa fi kuduraa gurguruun jiraachaa turte. Gatiin kuduraalee raabsitootarraa ittiin fudhattu akka malee waan dabaleef bittee dhiyeessuu dadhabuu ishee himte. Hojiin biizinasii ishee itti fufiinsa dhabuu himteetti. Yeroo ammaas kabaja guyyaa ayyaanaaf shunkurtii bituuf gabaa bahuu kan himtu Adaanech gatiin meeshaalee akkaan ol ka'uurraa kan ka'es meeshaalee silaa bituuf karoorfattee manaa baateettu dhiisuuf akka dirqamtes himte. Haalli diinagdee biyyattii jijjiiramuu fi qaala'insi jireenyaa dabaluu ilaalchise ogeessa diinagdee kan ta'e Qostantinos Barihee yaada Associated Pressiif kenneen meeshaaleen biyyattiin gara alaatti ergituu fi biyyoota alaarraa galchitu walmadaaluu dhabu akkasumas waraannii fi walitti bu'insoonni biyyattii bakkoota garaa garaatti taasifamaa jiran sababoota isaan gurguddoodha jedheera.
Sarbiinsi mirga namoomaa bara 2015 keessa ture gara bara 2016 darbuu malaa yaaddoo jedhu akka qabuu fi rakkoon kun olaantummaa seeraa kabajuudhaan akka furmaata argatu kan gaafatu ta'uu isaa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsee jira. Oduu kanas mitikkuun nutti mabal'ina.
Akka lakkoofsa bara Itoophiyaa bara 2015 Itoophiyaa keessatti waldhabdee meeshaa waraanaan yookaan hidhannoon deeggarame karaa nagaa hiikuuf yaaliin taasifame baay'ee abdachiisaadha jedhe komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa. Garuu immoo ammas sarbamiinsi mirga namoomaa taasifamaa jiru hedduu yaaddessaa waan ta'eef bara haaraa 2016 akka ittiin fufneef golgaan seeraa itti taasifamuu qabas jedheera. Biyyattii keessatti walitti bu'insoonnii fi haleellaawwan mirga lubbuun jiraachuu sarbanii fi bakkaa bakkatti socho'anii jiraachuu irratti ga'aa jiran hedduu yaaddessaadha jedhan itti aantuun komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa aadde Raakeb Mallas. Bara 2015 biyyattii keessatti keessumaa kaaba Itoophiyaa naannoo Amaaraa fi Tigraay keessatti akkasumas naannoo Oromiyaa naannoo saboota sablammootaa fi ummattoota kibbaa duraanii keessatti walitti bu'iinsii fi wal waraansi irra deddeebiin taasifamuun lammiilee nagaa baay'ee irratti sarbamiinsa mirga namoomaa geessaniirus jalaan addeeraa keba. Akka gabaasa Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaatti naannoo Amaaraa, Tigraay, Oromiyaa, naannoo sabaa, sablammootaa fi ummattoota kibbaan alattis bakkoonni rakkoon sarbamiinsa mirga namoomaa itti mul'atan naannoo kibba lixa Itoophiyaa, naannoo Beenishaangul Gumuz, Somaalee fi Affaar keessattis daa'imman, dubartootaa fi namoota umuriin deeman irratti sarbamiinsi mirga namoomaa taasifamu hedduu yaaddessaadhaa jedheera. Yuunivarsiitii Hawaasaatti barsiisaa fi ogeessa seeraa kan ta'an Bafiqaaduu Dirribaa dhimma kanarratti gaafatamanii Itoophiyaa keessatti nageenya waaraa fiduuf furmaata humna waraanaan osoo hin taane furmaata siyaasaa itti barbaadutu fala jedhan jechuun Hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyoostu gabaase.
Sababa rakkina nageenyaatiin kan ka'e adoolessa darbe keessa barattoonni 15,000 ol ta'anii naannoo Amaaraatii fi naannoo Gambeellaa keessatti qorannoo kutaa 12ffaa fudhachuu akka hin dandeenyedhaa fi fulbaana 19 bara 2023 fudhachuudhaa fi akka deemaa jiranu tajaajilli madaalliitii fi qorannoo barnoota Itoophiyaa beeksisee jira. Dubbihimtuun dhaabbatichaa Maanxagboshee Addaamxa'oo akka sagalee Ameerikaatti himanitti warreen qorannoo sana hin guutummaatti yookaan immoo amma tokko walakkeessaa fudhatanii dhiisanii guyyaa kanatti qormaataa fi akka hirmaachuudhaaf taa'anuu ibsanii jiru. Sababa wal waraansaa kanaan kan ka'e waggoottan sadan darbe Tigraay keessatti kan itti hin kennamin ture qormaanni kunis jalqaba ji'a onkoloolessaa bara 2023 akka kennamuudhaaf deemu kan ibse gabaasaa Gabra Mikaa'el Gabra Madiin. Kanumaan gara oduu gara alaatti immoo yommuu dabarru balaa lolaa baha Liibiyaa mudateen lubbuun namoota 2,000 ol ta'u akka darbuu danda'u tilmaamamee jira. Hanga ammaatti reenfi namoota 700 olii argameera. Namoonni 10,000 ta'an immoo achi buuteen isaanii hin beekamne jedhameera. Gabaasa kanas bal'inaan itti aannessinii dhiyeessina.
Balaa lolaa Liibiyaa gama bahaa magaalaa Deernaa keessatti mudateen lubbuun namoota 700 yommuu darbu kanneen baay'inni isaanii 10,000 ta'an immoo ammayyuu hin argamin akka jiran aangaa'onni himan. Barbaachi namoota badanii ammayyuu itti fufee kan jiru yommuu ta'u magaalaa Deernaa keessatti qofa yoo xiqqaate namoonni 2,000 du'uu akka danda'an aangaa'onni tilmaama kennaa jiru. Obomboleettiin galaana Meditiraaniyaan irraa ka'ee dilbata galgalarraa kaase magaalota baha Liibiyaa keessatti balaa lolaa uumamuuf sababa ta'uu kan himan aangaa'onni magaalaan Deernaa garuu ishee baay'ee miidhamtedha. Kunis rooba cimaa roobeen hidhaawwan bishaanii caccabuun magaalittii guutummaa guutuutti diiguutu ibsame. Taamir Ramadaan Liibiyaatti ergamaan Federeeshinii Fannoo Diimaa fi Waldaalee Ji'a Diimaa Idil Addunyaa akka jedhanitti balaa lolaa kanaan namoonni baay'inni isaanii 10,000 ta'an bakka buuteen isaanii dhabameera. Taamir ibsa viidiyoon Tuunisiyaa irraa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Jeneviif kennaniin lakkoofsi namoota du'anii guyyoota dhufan keessatti kumootaan dabaluu malas jedhaniiru. Taamir ibsa isaanii keessatti waa'ee kirkira lafaa jimaata darbe galgala Morookootti ta'e dubbatanii haalli amma Liibiyaa keessatti raawwates akkuma kan Morookoo keessaa hamaa ta'uu ibsaniiru. Ministeerri muummee Liibiyaa gama baha bulchaa jiran Osaamaa Hamad ibsa kennaniin namoonni baay'een achi buuteen isaanii kan dhabame erga hidhaawwan bishaanii gurguddoon 2 cabuun bishaan irra galagaleen boodaa jedhan. Itti dabaluunis haalli magaalaa Deernaa keessatti ta'eeru dandeettii biyyattiin qabduu olis jedhaniiru.
Pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin himannaan Yuunaayitid Isteetsi pirezidaantii ishee duraanii Doonaald Tiraamp irratti dhiyeessite sirni siyaasaa biyyatti kufaa jiraachuu isaa kan agarsiisudha. Kun immoo Raashiyaadhaa fi gaariidha jedhanii jiru. Mitikuutu oduu kanas nutti hima. Itti dhiyaata.
Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin kibxata kaleessaa dubbii dubbataniin biyyoonni warra lixaa xiyyaarota jeetti F-16 jedhaman gara Yuukireenitti fe'aa jiraachuun isaanii waldhabdicha dheeressuu qofaafii jalan. Puutiin kana kan jedhan foorami diinagdee Vilaadivostookitti qophaa'e irratti yommuu ta'u yeroo ammaa kana lammiileen Raashiyaa eeyyama isaaniin humna waraanaa Raashiyaatti dabalamuu barbaadan guyyaatti 1,000-1,500 ta'an galmaa'aa jiru. Turtii ji'oota 6 darbanii keessattis namoonni 200,000-1,070 fedhii isaaniin humna waraanaa Raashiyaatti dabalamuuf mallatteessaniiru jalan. Haleellaan Yuukireen Korea wata bajji keessa lafa keenya Raashiyaan weerarame deebifanna jettee jalqabdes hin milkoofne jedhan Putin. Putin kana haa jedhan iyyuu malee humnoonni Ukraine sarara ittisaa Raashiyaa fi dirree albuudaa cabsuuf yaaluun gandoota bahaa fi kibba Ukraine tokko tokko deebisanii qabataniiru. Prezidaantiin Raashiyaa kun dubbii isaanii keessatti himannaan United States prezidaantii biyyattii duraanii Donald Trump irratti dhiyeessite himannaa siyaasaati. Kun immoo sirni siyaasaa United States kufaa jiraachuu isaaf agarsiistuudha jedhan. Kun Raashiyaaf gaariidha kan jedhan Putin. Ameerikaan sirna siyaasa dimokiraasii namoota biroo barsiisuuf yaaltu fakkeessaa ta'uu isaafis agarsiiftuudha jedhan. United States paakeejii gargaarsaa waraanaa isaa haaraa jettee Ukraaniif akka kennitu karaa ministeera haajaa alaa Antoni Blinken kan beeksifte torban darbe ture. Blinkenis wayita Ukraaniin daawwataa turanitti dubbii dubbatanii Ukraan humnoota Raashiyaa ishee weeraran ofirraa ittisuu irratti wanti hojjette haalli jajjabeessaan jira jechuun dubbatanii ture. Ukraan injifannoowwan lafarratti argamsiisaa jirtu United States madaaluu itti fufti kan jedhan dubbii himaan ministeera haajaa alaa United States Matthew Miller ibsa wiixata darbe kennaniin galmi tarsiimoo waliigalaas Raashiyaan Ukraan keessatti akka fashaltu taasisuudhas jedhan. Kunis isa Kiyeeviin humna to'annoo isaanii jala galchanii mootummaa Ukraan isa karaa dimokiraatawaa filatameeru aangoorraa kaasuu dabalataa jedhan Miiler. Itti dabaluunis yeroo ammaa kana Ukraan lafa ishee Raashiyaan weerarameeru dhibbeentaa 50 deebifatteettis jedhan. Hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kanuma.
Ayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina Oromiyaa lixaatti rakkoo nageenyaa mudateen walqabatee namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'an keessaa tokko tokko bara haaraa Itiyoophiyaa 2016 rakkoon nageenyaa Oromiyaa keessa jiru furmaata argatee qe'ee isaaniitti deebi'uudhaa fi akka abdii qaban sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jaarmiyaan mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAN Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa afuran keessatti sababa wal dhabiinsa yookaan immoo walitti bu'iinsaatiin kan ka'e namootani 1725 ta'anii qe'ee isaanii irraa akka buqqa'anii jiran beeksisee jira. Naakoor Malkaa dabalata qaba waliin caqasu.
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa bahaa aanaa kiiramuu keessaa sababa dhabamuu nageenyaan buqqaasamanii yeroo ammaa kana godinichuma keessa aanaa Giddaa Ayyaanaa magaalaa Ayyaanaa keessa akka jiran namni bilbilaan sagalee Ameerikaatti himan obbo Galataa Dheeressaa jedhaman haala keessa jiran ni dubbatu.
Amma walakkaa nuunillee waggaa sadii keenyeedhaan waggaa lama ga'ee kan waggaa ga'ee jira namni baay'eenii duraa duubaanii namoonni isaanitti dhiyaatanii dura buqqoonee waggaa sadii keenyeedhaan kan buqqaane nama fakkeenyaaf akka kootti akka nama kumaa sadii afurii. Waggaa sadii ga'eera. Kana kadhatee ama jiraachaa jira. Lakkoofii 75 wayyaaniin qabu ishee fudhatanii manas gubaniiru ifdiima namaa kan keenya akkasumadha.
Bara haaraa Itiyoophiyaatti boru jechuunis fulbaana tokko bara 2016 seenu keessa gara qe'ee isaaniitti deebi'uuf akka abdii horatanis dubbatanii jiru obbo Galataan.
2016 kanatti nan waraazi bu'ee nagaan bu'ee biyya keenyatti deebinee. Qe'ee keenyatti maasaa keenyatti deebinee jiraachuu bichaa barbaanna. Nuti utuu qaama barbaachise irraa gargaarsa sarganne waaqa nu kadhatamnaanuma waaqumadha. Aman nagaa buusummoo waaqti nagaa buuse malee nagaan hin buuni. Kanaa fi akkasitti yaannaa yoo nagaan bu'ee hin gallaa. Ta'uu biraan qabnu maasaa keenyatti gallaa malee.
Godinuma Wallaggaa bahaa aanaa kiiramuu keessaa buqqaasamanii yeroo ammaa naannoo Amaaraa godina kaaba Shawaa magaalaa Dabra Biraan keessa jiraachuu namni dubbatan biroos waa'ee haadha ijoollee isaanii bakka buqqaa. Asamaniitti hafanii akka dhiphatan ibsanii jiru.
Asir beetisabe yiyyene tafanaqalkut ayna suwur naataallun ani kabaalibiti talaayitanno tafanaqalno.
Ani yeroon qeerraa buqqaasamu maatii 10 fudhadhee haati koo qaroodhabeettiidha. Haadha warraa koo wajjinis adda adda buqqaasamne kanaaf ijoollee fudhadhee achii baqachuufan dirqame. Duraan wal jaallannee wal fuunee waliigallee jiraataa turre sun hunduu ni hafe. Amma magaalaa Dabra Biraan jira. Ijoolleen koo erga haadha isaanii wajjin wal arganii waggaan lama darbee waggaa sadii ta'uu fi ijoolleen ishee haala kam keessa akka jiran hin beektu isaanis akkasuma hin beekan haala baay'ee nama gaddisiisu keessa jirra jedhan.
Bara 2016 qe'ee isaaniitti deebi'uuf akka abdii horatan sagalee Ameerikaatti itti dabaluun dubbatu namni kun.
2016 የሆነ ተስፋ ይዞ ይመጣል ብለን እናስባለን። ብዙ ሀብት ንብረት ያፈራንበት ሀገር ነው።
በሪኩመ ለማፍ ረጃ ዲቶኮ ፊቴ ዱፋ ጀንያና ብየት ቀበኝ ዶር ብየት ቆትኔስ ደልደሌ ስትጅጅረኒ ሞቱማን ወራነ ካባብየት ኬሰቱሬ ወልቀበቴ አልጅሩ ተስገቤሱ ደቤ ጀንያና አመ ዋየሮርገቱ ፊዮነ ጋንዴ ቤነምኒ ቡቃሰም ህንዱምቱ አኩመ ከሌሰ ኤንገዳ ቄሳት ዴቤ ቀበኝ ወረቴ ከጅራቱ አብደና አዋሰና ኖጅን ከናንድሮ በተስካነ ተኩት አፎሻ ተኩት ወሊን ጅራታ ቱሬ ገዳፍ ገመቹ ሶሊን ቆደታ ቱሬ አመስ ቄሳት ዴቤ ጉያን ጋሪሱን ዴቤ ወሊን ጅራታ አብዲጅሩ ቀምና ጀደን
በራራ ድፉት ሞቱማን ናኖ ጅረኝ ኢሳኒ ተስገቤሴ አከነጋን ዋራው ቡሌ ጋፈተን ጅሩ ቡቃ ሰምቶቱን ይኩነን ናኖ ሮሚያ ተጎተ ሙራሰ ደርበንኬ ሰቲ ገመተኮን ወራኒ ብሊሱማ ኦሮሞ ወቦን ሀሌላውን ነሞተ ነጋረ ትራወታ ጀቹዳን ጅራቱ ታፍ ሞቱማን ይብሳቱ ሬጅራ ጉርሙል ሪፕጥልልቱ ተከኔ ይገሩ ጎቻ አከሲ ነሞተ ሜሻ ወራና ንደትንረት ተከራውን ይረደደቢም ቤክሳቱ ሬጅራ ገመብራን ሞይ ደቶት ኒፋኑ ጀጠመን ኦሮሚያ ሊጣኪ ሰት ነሞተ ነጋረ ታሌላ ራወታ ትሩ ይሳኒ ላልችሴሮ ገባሰሙ ለቶት ኒያማራ ኦሮሚያ ሊጣኪ ስጅራተን ተቆቶኳሞ የሮ ሀሌላ ይሳኒ ተጋማሚ ኦፍራ ፈጭሰን ፋኑ አከጀጠመን አከሱማ ይብሳቱ ረኒጅሩ ሞቱማን ኢትዮጵያ ፎቦጅ ዱት መሪን ነጋ ከናንድሮ የገለሜቱሪ ነጋ ከፊዱ መሉ አብደተሙስ እርገሲ ማልረከጌ ሀጋማት ወንት ጀደሚንጅሩ አቶ መሌ ወጎተ ሸነንደርበኒ ትሉቡል ለሚሌ ነጋ ደርባትሩ ፊነሞትኒ ቡቃሰሙ ጅራቶተ ኤሬ ገባሳትሩን ኬኛን ያደተማ ዳብሌም ርጎተ ነሙማ በየኬሳ ፈላ ይደቶተ ሞቱማ ደበለቴ ጎች ገረጀቡማቲን ይደቶተ ከሚኒዩ ለሚሌ ነጋ ረትራወተም አከዳበቱ ጋፈቻ ከትሮኒስ ኒያደተማ አበትኒ ጉዳንቶታ አዱኛ አይኦኤም ኢትዮጵያ ኬሰት ለሚሊየን ሚሊዮን አፍርጫለን ባቲሰድ ደደርበ ኬሰት ቡቃሰሙ ከናፊስ አበሙን ነጋ ሰባተው ኤሬ ኢሳንኬሳ ከኒም ሚሊዮን ሰዲታን ቄሳኒት ዴቢሰመኒ ሩጀቹን ገባሴቱሬ ጃርማያ ሞቱሙ ተገምቶ መኒት ዋጅልቅ እንደይሳ ገርጋር ሰነሙማ ዩኤንኖቻ ኦሮሚያ ለጣ ጎድናሌ ወለጋ ፍረኒቲ ሰባውልት ዊንሰውመሚን ነሞትኒ ኩመዲበቶርባፍ ኩመዲግደሚሽን ይኦል ቄሳኒ ራቡቃሰሙ ቤክሴቱሬ መኒ መሬ ምርገነሙማ ኢትዮጵያ ይብሳረባሴን በራራ ድፉት ሞቱማን ረኮነገኛፍ ዋን ሰበበት ያደባሱን ፍርማታ ከቲበርባዱ ጀቹን ሁበቺ ሴጅራ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ቶል አማሞ አስገራ ዩናይትድ ስቴትስ ዴብና አስ ዩናይትድ ስቴትስ ኬሰቲ ሀሌላን ሽሮር ኬሱማ ራወቴ ሉቡን ነሞተን ኩመሰዲ ደርቤ ፉልባኒ ኩዳቶኮ እኒ በረና ወጋ ድደሚ ለመፋሳቲ ጉያንኩኒ ኤርጋ ጉያ ያደኖ ናሞተኒ ሉቡ ኢሳኒ ባላሰናን አበኒተ ከበጀማ አማሃራገ ኤጅራ ስርና ያደኖ በረና ኢረቲ ከነሐሳታ ሲሰኒ ፕሬዚዳንቲን ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ሂሮርኬ ሱማ ገመቲ ኦፌራ ኢትሱ አፊ ዋዳገለ ኒጅሩ ገባሳ ቬሮኒካ ባልደራሲ ኢግሌሲያሲ ቆጴሲቴ ጃለኔን አከታኑ ትቅንዴሲቴ ጅርቲ
ፉልባነ ኩለቶኮ በረኩማላ ማፍቶኮ ሽሮርኬሶኒ ጠያሩ ተደልደላ አፉር ቡተኒ ዋልታ ደልደላ ዱኛ ሳ ኒውዮርክ ኬሳ ዋጅረ ሚኒስትሪ ትሳ ከዩናይትድ ስቴትስ ዮካን ፔንታገን ከናንዳረ መጋላ ዋሽንግተን ጅሩ ሩኩቱዳን ይሳርፈፋ ሞ ድሬ ፐንሰልቬኒያ ኬሰት ኩፊሰን ነሞተ ገረኩማ ሰዲታአን ጉያሳን አጄፈመን ሄዱዳ ፍሮተን ሳኒ መዳሚራ ሳሙደት አመሌ ሳወሊንጅራ ሳይብ ራምሰራን እንተልሽ በላከናን ዱቴ እሽን ሰከጀቱ
It is 22 years and this is the way I still feel like yesterday. Hard is my second child.
Yo gadig dami lamagute yu akuma wan kale sata etnat dagama. Sitti mun dando natul fata. Mucako lamma faturti jedan. Obboletin Hiram Gonzalez balaful bana kudato kudakabe kanan dute.
It just brings some haunting memories from that day.
Yadennu wanga disiso guyasan tani kesa gato kono mettifida.
Kabajana mota waligala mida manivjecha gabaha sharafa malak addunya sa New York kesa jirut iromu rasa avchallinsan iadetamani jiru. Ittantu presidenti United States Kamala Harris dabalate namonni siyasa heddun bakkaya rodu ran giddu galdi daldala addunya dabbate ture. Isa manhattan garagadi kesaat sirna yadennu kopa irratir mata nijiru. በለሊት አያራ ሰገልተሚ ሰዲ ሻንክስቪል ፔንሰልቬኒያ ከሰት ኩፌን ነሞኒ ዱማን የሮማ ቃንሳኒ ዱቢ ፈሜቲ ሰገሌኒ ቅልሱ አገሲ ፈማቱሬ akkasumas farfattoonni waraanaa sirna yaadannoo ministeerri ittisaa United States Lloyd Austin bakka argamanitti sirna Pentagon keessatti gaggeeffame irratti farfatan. Ministeerri ittisaa United States Lloyd Austin akka jedhanitti.
After the attacks, amid the horror and the grief, many Americans felt a deeper sense of duty to their communities and to their country.
Halila Sanabod Sodaf Gaddagidut Lammilen America Heddun Hawasa Sanif Biya Sanitif Dirqamni Garfagote Akkarre Jirutti Dhagaame.
Akkasumas lafa awwaalcha loltoota Arlington, Virginia jiru keessatti giifti duree United States Jill Biden kanneen wareegamanii fi kabajaa qaban ibsuuf jecha abaaboo ka'aniiru. Buufata waraanaa Angricha Saalaaskaa keessa jirurraa ammoo pirezidaantiin United States Joe Biden Ameerikaan sochii shororkeessummaa bifa hundaan jeequ diiguu akkatti fuftu waadaa galaniiru.
The resolve of the American people has proved we never bow, we never bend, we never yield. Terrorism, including political and ideological violence.
Kutannoon ummata Ameerikaa gonkumaa akka nuti hin jilbeeffanne, gonkumaa akka nuti hin gugguufne, gonkumaa akka harka hin kennine mirkaneessee jira. Shororkeessummaan hokkara siyaasaa falaasama dabalate waan nuti akka sabaatti garaagarummaa keenya karaa nagaa olaantummaa seeraa jalatti furuudhaaf dhaabannu faallaadha.
Kana malees qajeelfama demokiraasii Ameerikaa eeguuf tokkummaan akka gargaaru waamicha kan dhiyeessan Baayden miseensota tajaajila waraanaa fi loltoota soorata ba'an kanneen biyya kana haleellaa shororkeessummaa haaraarraa eeguuf gargaaraniif kabajaa kennanii jiru.
Christian Adams.
Ayyee amma immoo gara qophii torbanii kan guyyaa qibxataa isiniif dhiyaatu waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhutti darbinaan nu wajjiniin tura. Akka aadaa Oromootti ayyaanni gubaa ji'a adoolessaa bara darbee irraa eegalee hanga irreecha birraa gahuutti itti fufaa deemaa jedhu beektonni yookaan immoo qorattoonni godina Wallaggaa Bahaatti ayyaanni gubaa waggaa 180 fi ega addaan citee booda gidduu kana kabajamuu jalqabee jira. Tsahaayi Daamxoo dhimma kanarratti beekaa seenaatii fi barsiisaa kan ta'an obbo Cheerinnati Waaqwayyaa haasofsiiftee qophii itti aanu qindeessitee jirti waliin haa hordofu.
Hayyoonni seenaa aadaa fi duudhaa Oromoo qo'atan akka ibsanitti ayyaanni ibsaa yookaan ayyaanni gubaa dhahaa Oromoo bureeffachuudhaan baatii adoolessaa irraa eegalee sirnoota garaagaraatiin jala bultii qabee raawwatama. Hanga guyyaan irreechaa ga'utti jechuun sagalee Ameerikaaf himani. Obbo Cheerinnati Waaqwayyaa hayyuu seenaati. Dhimmoota aadaa fi seenaa akkasumas duudhaa uummata Oromoo waliin walqabatan hedduu irratti akka qo'annoo taasisaa turan himaniiru. Waa'ee ayyaana ibsaa yookaan immoo gubaa kana ennaa himan.
Duukaa walqabata kan jedhudha. Dhahaa Oromoo duukaa inni walqabatu. Dhahaa Oromoo kun tokkoffaa adoolessaa shanirraa kaaseeti. Hanga 12tti Harwaatoo jedhamee kan beekamu. Adoolessa 13 torbaan 10 tafa jechuudha. Irreessa torbaan 10 irreessi yaakutti jechuudha. Kurnan jedhamee beekama. Gaafa sana keessa sanyii facaasuutiin jalqaba waggaan haaraa jechuudha. Gannoo Sahaaraa jechuudha. Ganna Sahaaraa. Ayyaana ibsaa fi ayyaanni ifaa kun otoo mucaa hin gubiin xomboraa yookaan daamotee waan hin gadamu waan itti yeroo hundumaa dura gubaa gubachuu qaba. kabiran jadi nyu bisa rajal kabajut tu. Kadang-kadang family letok ke atau nanti letok ke ni jadi kan. Jadi adoles tak kesat angkanya. Amat tu ni taburi anjuru kan taburi anjuru rajal kabajut tu. Taburi sana buyan taburi tu ni buyan jadi kabajut gahara gawasan bah. Ayah nak ikhakan duste mijiri tu jira ayah nak mijiri. Ayah ni mijiri kulimu yang kesat yang lepas odi kalau ni repara jadi kuda yo odi kalau ni jatan. Tanda isan wara isan kulubana kita rawat tu jadi ni maskan dengan orang tu ni sun jadi kawah warga.
Ayyaanni kun godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti ni kabajama. Haa ta'uutii akka godina Wallagga bahaatti bakkee waan muraasarraan kanaaf jaarraa tokko oliif ayyaanni gubaa yookaan ibsaa addaan citee ture jedhan itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii aanaa Jummaa Arjoo obbo Haayiluu Tolasaa. Dhiibbaa sirnoota mootummoota darbaniitiin akka badus ta'ee ture kan jedhan obbo Haayiluun waggaa 1980 booda bara kana yeroo jalqabaatiif baatii hagayyaa walakkeessa keessa aanaa Jummaa Arjootti kabajamuu eegaleera. Rajaran
barakanati yero jal gabati ki hagaye kuda to ko kana sarar ka ana kenyati ka binditu ayani kunya yana makala ida ma yero ni ke tomu dura indi ka magadi ma gudonoro mo fa tegrani ki mata duda oro mo kana makete de fu jara ki gudda goda nechu hagaye ke sabu bata gara wagga de ba sade tama oli fa da ji te ka ta ni ture chu sokko kana ni yero kana gubatu hi makalli kuni moti ayano ta anga bada oji wani hoje tama frani yero sanji tumuramani ko te bula yero ni hoji sa hoji danna tumure garo hoji birra hoji tumut cheuge mukeset nagadan kambaranan tumur sitte sa dufumo da niti rotti kadani gara gara ni fumachu
tombora kana akka ada oromot nama kan jedame hundu danga umuri male dira dubarti oso hinjenne mana ke satti qabsi fatani basani gara sirni ibsa kun rawata mutti qabatani imalu jechun obbo charinet himanirum
amansan ya oromot akka ada bilfata han isu ugumat nama lubbo kabu jechuda bucha kana kabate deema buchi sudin gumata daru dura bucha sana to misin dura malti jira migiri jira migiri yokan damara damara sana migiri sana midan ke sati sin abata anaka muka shanti jira muka sana to nira to bakani sa jira muka lafto jira muka amfare jira akala basaki tuda kan muka bayi jira muka muka kon kon ni ni si jira sa jira ma san kon ko ka jira mu balakti ki famu tuda ko ka sana tu balakti ki tu sana ko ka jira ma daga ru ka wal ka ba ke tuda yani ka kun torban
qophiin ayyaana gubaa kun waggaatti si'a tokko raawwatamaa kan jedhan jala bultiidha qabamee sirnoota garaagaraatiin kabajamaa jedhan hayyuun kun bakka mijiriin qophaa'ee gubaan itti raawwatamu sanatti dhangaan oromoo nyaataa dhugaatiin hedduu qophaa'a akka aadaatti kan jedhan obbo Sirinnet hancooteen buna qalaan dhodhoobboon cumboo cororsaa farsoon buquri fi qalmis raawwatamee foon gosa adda addaatiin hojjetamee uummanni bakka mijiriitti walgee sirbee gammadee dhangaas waliin dhandhamee waleebbisee gara mana isaatti dacha'aa jedhan ibsaan kun lafa barii ibsamaa jechuunis dubbatan hayyuun kun
barii gara sa'aa kudha tokko akka kanaatti baay'ee gadi bahamee fi jalqabamaa jechuudha lafuma yaan isaa warra baluutti nu gabaatiin jedhama inni jireessaan habbarratti dhaqateessaa kan inni arguuf gabaa gamanatti ani bahu tombol itu untuk gatre, kalau tombol itu siap kamera kaya, ini rasa bukti kami titik dua kamera itu saya buat dia anfari mukaran, jadi ini kerap aku seperti ini saya di tempat tuan tu saya hidup, jadi kita akan terpau sujira, hari hari kalau tuhku, jadi siang tu kalau am ayam itu.
Egaa ayyaanni ibsaa akka dhahaa Oromootti jalqaba waggaa mul'isuuf ganna bacaqiin darbee booqaa birraa arguudhaaf akeektuudha kan jedhan obbo Charnet Oromoon yeroo hojii gannaa xumuree kan birraatiif itti qophaa'udhas jedhan. Hayyuun kun itti dabaluudhaan aadaan uummatichaa dagatamaa dhufee fi dhaalamaa jiru bakkatti deebisuun dhaloota akka dhalootatti darbu taasisuudhaaf barreeffamaan ol kaa'uun barbaachisaadha jechuudhaanis dhaamanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahii Daamxoo Finfinneerra.
Ayye irrade bine baga geessan isniin jenna sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan afaan oromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii dhaafi inistoogiraamii keenyaan nu arguu dandeessu gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtutti itti gamne piroodiyuusariin keenyaan Nagusuu Taammireeti gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee akkasumas ogeessonni kuneka studio shantani sadafa tanisin ke summe sature anda fadu muroda wan wajin to tanne be singala fe facha kopi kenya boretina mole de bunuti bakaji tanuti fayata asin genna nagatibula.